Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Produzioni Talada Tal Cristofri,
il programma
Il Cartelloni Tal Cristofri. Dinia edizioni Wihet 9 5. L'edizioni ta' solennità tal miliet.
Jiġifieri dwar il-Cartelloni
li waslu għal ħadd 25 ta' Diċembru 2011. Kristu magħkom, din hija t-tislima tal-Kristofri. It-tweġiba għal din il-tislima hija magħkom ukoll.
Nitolbu lis-semmija li għalkemm ma nkunux nisimgħuhom, għalkemm aħna hawn u huma hemm, it-tweġiba magħkom ukoll jgħiduha wkoll ħalli aħna l-koll inkunu moralment maqgħuda flimkien ma Kristu.
Din il-għada, il-għada fi Kristu, iġġib feħbir, feħ li jaf jati Kristu, xjaf min ma ġarrafx.
Ippruvaw u taraw, duqu u għaraw kemmu tajjeb il-mulej.
Ejjew nomu fit-tagħlim sabiħ li se waslu dan il-programm. Huwa tagħlim li jġib is-sliem, tagħlim li jġib il-ferħ.
Naqsmu dan il-ferħ flimkien. Hemm dabien minn dan il-ferħ, hemm minnu blaqis, hemm iktar minn biżejjed għal kulħadd.
Ejjew nikbru fl-imħabba t'Alla, f'Alla biss hemm il-ferħ veru.
Ejjew ngħidu minn kull imkien, ngħidu minn fuq il-bjut, ngħidu mill-frekwenzi tar-radju.
Ejjew nifirħu fil-mulej. Il-ħadd li ġej barra li hu s-solennità tal-ħadd huwa wkoll is-solennità tal-miliet.
Waqt li nitolbu il-barka t'Alla fuqhom u waqt li l-koll nitħeġġu biex kull ma nagħmlu nagħmluh għall-glorja tiegħu se jwasslulna dan it-tagħlim.
Marianne Kurmi, Don Christopher Galia, Marġo Kassar u George Cicluna. Marianne Kurmi taqra s-silta u segwija il-kappillan tal-parroċċa tal-Ordes Raħal il-ġdid biħsibijiet tiegħu dwar il-Vanġelu tal-Miliet.
Is-silta hija minn sallu kap 2 versi 1 sa 14.
Il-kartellun li jwassal għal-jum il-Miliet u twelditkom illum Messija.
Dak iż-żmien ħareġ digrit minn Ċesari Awgustu biex titkiteb id-dinja kollha. Din l-ewwel li saret meta kien Quirinus gvernatur ta' Sorrija. U kienu jmorru kollha jinkitbu kull wieħed f'beltu. Tela Giuseppe ukoll mill-Galilija, mill-belt ta' Nazaret, fil-Ludija, fil-belt ta' David li jisima Betlehem, billi hu kien mid-dar u mill-familja ta' David biex jinkiteb ma' Marija, l-arusa tiegħu li kienet qila. U meta kienu hemm għal ilha żmien li teħles u wildet l-ewwel tifel tagħha u fisqitu u meddietu f'maxxtura għax ma kienx hemm wisqalih fil-lukanda. Kien hemm xi rgħajja dik in-naħa jgħaddu l-lejl fir-raba u jassu l-imrieħel tagħhom. Terilhom Anġlu tal-Mulej u sebħ il-Mulej idda madwarhom u qabadhom biża' kbir. U qalilhom l-Anġlu, la tibżgħux għax ara sanħabrilkom ferħ kbir. Li jkun għal-poplu kollu. Twellilkom illum fil-belt ta' David, ħellis li hu l-Messija il-Mulej. U dan ikun għalikom ħelm. Issibu tarbija infisqa minn duda f'maxtura u minnu fih inaqdet mal-anġli kotra taqtajja tas-sema jfaħru lill-Alla u jgħidu. Sebħ lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u slim fuklat lill-bnedmin tarida tajba.
Don Christopher. Sinifikat għandu il-miliet fil-ħajja tan-Nisrani.
An-Nisrani, speċjalment għalina l-insara kattoliċi, dan il-jum għandu jitqies bħala jum ta' ferħ, jum ta' fidi. Dan hu propju jum il-miliet. Għaliex? Għaliex l-insara kollha jgħożlu dan il-jum li fih niċċelebraw id-dehra fostna tal-Iben t'Alla. Din mhijiex sempliċi tifkira. Bħal ma nfakru jum it-twelid ta' xi personaġġ importanti fl-istorja. Iżda l-miliet huwa aktar minn hekk. Il-Papa San Iljun il-Kbir isejjaħ il-miliet il-festa ta' twelid il-ġdid tal-Iben t'Alla u tal-bnedmin. Jiċċelebra twelid il-ġdid tal-Iben t'Alla għax dan kien minn dejjem bin il-Missier u twieled bħala bniedem bħalna fi żmien 2000 sena ilu. Il-miliet huwa t-twelid il-ġdid tagħna l-bnedmin. Għax aħna li konna mejtin fid-dnub, ksibna ħajja ġdida bit-twelid, ħajja mewt u għawmin ta' Kristu. Mela jidher ċar li il-miliet jiċċelebra l-misteru tal-għid li bih twet qed mod sħiħ il-fidwa tagħna. U kull dalba li fil-miliet niċċelebraw dan il-misteru kif jixraq. U għajwettaq fina ħajja ġdida ta' veri u li talla per mezz tal-grazzja.
Allura il-Messija menu?
Il-Messija huwa Salvatur, huwa profeta, huwa dawl u fl-istess ħin huwa Alla veru. Ħanibdew biċċa biċċa. Salvatur huwa li ben talla mod ilna. Dak li ġab il-grazzja tas-salvazzjoni għal ġnus kollha tal-art. B'hekk issa is-salvazzjoni mhijiex riservata għal poplu wieħed, iżda huma l-bnedmin kollha li ġew imsejħin biex jiksbu l-frott tal-fidwa. Din hi l-grazzja t'Alla, ħbiberija ġdida tal-bniedem mal-ħalliq, is-slim fuq l-art għal bnedmin ħbieb ta' Alla. Il-Messija huwa profeta. Dak li waslilna il-kelma tal-Missier. Dak li permezz tiegħu Alla ried ikellimna. Hu l-akbar profeta, messaġġier tal-kelma. Għax wara li Alla tkellem permezz tal-profeti, issa oġbu jkellimna permezz ta' ibnu stess. U minn hawnhekk inħoloq dialogu ġdid bejn Alla u l-bniedem. Alla jkellem lill-bniedem u l-bniedem jista' jwieġeb lill-Alla. U dan id-dialogu isir mhux biss bit-talb, iżda bl-imġiba kollha tal-ħajja meta din tkun taqbel mar-rieda u l-kelma t'Alla. L-Iben t'Alla huwa dawl li sal bniedem u għamma l-fostna. Il-missjoni tal-Messija kienet din li jdawwa l-kull bniedem li jiġi fid-dinja. Li juriħ minu Alla it-triq li twassal għandu, il-valuri li jiswew għal dejjem u ma jintemmux, il-ħajja tal-grazzja. Liben talla li naraw tal-bija ċkejkna huwa Alla veru, dak li kien minn dejjem li kien u jibqa' tal-istess natura tal-Missier. U ngħata lilna bħala r-rigal mill-Missier mingħajr ebda mertu tagħna. Għalhekk huwa l-aqwa wirja tal-imħabba u l-ħniena ta' Alla lejna.
Imma għalina, x'għandu jkun dan il-jum?
Dan il-jum tal-miliet jeħtieġ li jġi fina grazzi sopranaturali. Għandu jkun jum li fih nirringrazzjaw lil Alla għal dan id-don billi tagħna, meta tagħna lill-ibnu stess. Għandna nożżu l-merti tal-fidwa mibdija bit-twelid tal-Messija. Nożżu fina l-grazzja tal-paċi tal-lamana u nfittxu li nxerdu ma' kull imkien u nżommu ma' kulħadd din il-paċi. Inħejju ruħna b'mejjel tajba għat-tieni miġja ta' Kristu waqt li issa noqogħdu attenti li ma ninsewx il-preżenza tiegħu fostna. Għandna nagħtu aħna wkoll rigal lil-ħutna l-bnedmin, l-imħabba ta' Kristu. Anzi, għandna nwasslu l-Kristu lil-ħutna li ma jarawx jew ma jħossux li jinsabu l-bogħod minnu. B'hekk nissieħbu fl-opra tal-fidwa minn bdija minn Sidna Ġesu sa mit-twelid tiegħu.
Marġo Kassar ikellimna dwar it-tieni kartellum li hu kwotazzjoni minn James Joyce.
It-tieni kartellum u?
Nazzjon huwa l-istess poplu li qed jgħix l-istess post.
Tagħtina l-introduzzjoni Marġo.
Bil-kelma nazzjoni nifhmu diversi affarijiet. Sa ftit snin ilu konna nirriferu għal grupp ta' nies li ħaddu l-istess kultura u jitkellmu l-istess lingwa. Donnu għandhom l-istess identità, imma mhux bil-fors kienu jgħixu fl-istess pajjiż. Illum did-definizzjoni inbidlet naqra u mxiet naqra iżjed minn hekk. Għax fil-fatt illum qed nifhmu iktar dwar nies li jgħixu fl-istess żona ġeografika u li huma taħt l-istess sovranità, l-istess gvern. Ix inhi il-kultura tagħhom, ix'inhi r-reliġjon tagħhom, ix'inhi il-pajjiż minn fejn oriġinaw, minn fejn twildu. U din hija importanti niżommuha f'rasna. Għax din il-ħaġa li minħabba l-globalizzazzjoni għandna diversi nies li qed jiċċaqlu minn post tal-ieħor malajr għax il-mezzi żviluppaw ħafna, u anke minħabba li kulħadd donnu qed jipprova jfittex mod ta' ħajja aħjar minn kif kien. Rajlek isma' ħanċaqlaq minn dar pajjiż u mmur f'pajjiż ieħor. U allura tinsibu diversi nies jgħixu fl-istess żona kulturali li qed jiffurmaw nazzjon imma b'identitajiet differenti. Biex naraw din kemm sempliċement mur jinnaf f'xi waħda mill-bliet prinċipali tal-Ewropa, ħansemmu Londra, li hemm diversi nies b'identitajiet differenti, kulturi differenti, lingwi differenti, reliġjon differenti, imma qed jgħixu fl-istess żona kulturali. U aħna ngħidula din hija Londra, dan huwa n-nazzjoni Ingliż. Imma fil-fatt li ma nkunx qed nifhmu l-Ingliżi naturali li twieldu li għandhom il-kultura u identità Ingliża pura, imma qed nifhmu dawk kollha llum qed jgħixu hemmhekk. Issa din il-kelma nazzjon jekk aħna nistenduha naqra d-definizzjoni mhux bil-forsa aħna nifhmu l-kobor il-miljuni ta' nies. Nistgħu din inċeknuha u ngħidu isma' in-nies li jgħixu fl-istess post minn huma nistgħu mmorru mhux biss pajjiż ma' fraħar. Fraħar li ħannu anka Malta stess jista' jkollna identitajiet differenti. Naf f'Malta għandna l-fenomenu tal-festi ħanajtek li fl-istess raħal issib diversi festi iċċelebrati u li hemm identità aħna u intom. Nistgħu mmorru iqsar u iżgħar minn hekk jekk aħna nidħlu fil-familja. Fejn fil-familja għandna nies li għalkemm ġejjin fl-istess familja m'għandhom identità differenti, l-bilt mhux l-am u l-missier mhux l-ida. U dawn qed jgħixu fl-istess saqaf u qed jgħixu fl-istess żona ġeografika b'identitajiet differenti, b'bżonnijiet differenti u qed jgħixu f'dar post. Jiġifieri għalkemm aħna qed ngħidu li l-nazzjon hija xi ħaġa kbira, imma nistgħu l-istess definizzjoni nestendu għaw, noħorġu għaw, nfissru affarijiet u koll affarijiet oħra.
X-benefiċċji jistgħu joħorġu minn din l-osservazzjoni tiegħek?
Waħda mill-benefiċċji li jistgħu joħorġu hija li jiena nista' insir iktarani fil-kultura tiegħi, fil-ħsibijiet tiegħi, mill-mod kif ngħix, jekk jien niltaqa' ma' ħadd ieħor li huwa differenti minn. Jekk jiena dejjem niltaqa' ma' nies li huma bħali, jiena se nitgħallem biss affarijiet li jien ġa naf. Imma jekk jien niltaqa' ma' nies ma' affarijiet ġodda, ma' affarijiet li qatt ma tqajt magħhom. Ma' ideat, ma' kulturi, ma' identità, ma' lingwi, jiena se narrekkixxi sa nsir iktar sinjur fija n-nifsi għax intqajt ma' affarijiet ġodda, ma' sfidi ġodda u rajt kif nies oħrajn jistgħu jgħixu. U din allura tarrekkixxi l-identità tiegħi. Jiena nsir iktar għani għax intqajt u rajt. U din nistgħu narawha minn nies li sifru f'diversi pajjiżi. Minn baqa' jgħix dejjem fl-istess raħal, il-viżjoni tiegħu hija ta' dik ir-raħal. Min mar u sifer u dar u ltaqa u tħallat sandunu nħandimgħu li dan il-mentalità tiegħu, l-identità tiegħu jew ħanetek il-kultura tiegħu hija miftuħa għax iltaqa' għax esperjenza kulturi oħrajn. Sar jaf b'affarijiet oħrajn.
Nassum li din li tarrikixxi lilek innifsek fiha l-benefiċċji tagħha hux hekk.
Fi ħafna benefiċċji. Għax tinduna pereżempju kemm jien nista' naħseb fuq ħaġa b'modi differenti. Wieħed għamel hekk, l-oħra ħaseb hekk, l-oħra ħaseb hekk, qed naraw isma'. Imma mhux m'hemm mod wieħed biss kif nista' nagħmilha, imma hemm diversi modi kif nista' nagħmel biha.
Tress hekk iktar lejhom il-daw in-nies li tkun ħadd il-dan il-kultura differenti minnhom?
Jiddependi x'attitudni jkolli. L-attitudni li nbija nikber, kien qed nikber b'attitudni ta' individwalista. Jiena bażikament se ngħid mela jiena suprem, jiena aħjar minnhom. U kellna fil-passat nies li ġrew. U sifru, ma qalu isma' l-kultura tagħna hija superjuri minn tal-oħrajn. L-kultura tagħna mhux biss hija superjuri imma jien huwa superjuri għall-oħrajn. U allura hemmhekk kellna żbilanċ u kellna konflitt. Ġifieri jiddependi jiena b'liema viżjoni, mill-liema lenti, mill-liema nuċċali se nħares le. Kellna l-Ingliżi fi żmien il-kolonjaliżmu li marru fl-Afrika u qalu dawn huma slavaċ huma annimali. U n-nattivi tal-post trattawhom ta' hekk. Imma kellna wkoll nies li sifru emigraw. U esploraw, ħanniħu jinnaf Darwin li dan mar l-Amerika u nduna u ħarġ bit-tjur rivoluzzjoni li dan għalus l-għanna għarab. L-istessa sfur f'pajjiż differenti żviluppa b'modi differenti u ħarġ teorija u ħarġ kodba u stess sar iktar għaraf il-ġid, il-sabieħ, il-lana, il-rikkezzi li hemm madwaru. It-tnejn u kien jitjexu fl-istess żmien imma t-tnejn mentalità li kellhom. Għax kellhom mentalità differenti, rawa b'mod differenti. U allura aġixxew b'mod differenti.
Din il-konklużjoni.
Inbiċċa xogħol hija kollha hawnhekk. Jiena fl-opinjoni tiegħi kollox idur jaqgħod fuq il-familja. Il-familja jiena li hija nazzjon. Diversi nies, diversi individwi li qed jgħixu taħt l-istess saqaf. Bħalma diversi nies qed jgħixu fl-istess pajjiż. F'din il-dar il-familja jinda tkun il-vera skola fejn jiena nitgħallem, nitrawwem. F'din l-attitudnijiet ta' jien kif se nħares lejn sħabi. Għandna televiżjoni wieħed u inti qed tara programm, jiena nixtieq nara programm ieħor se nagħmlu bejnietna. Ħanx żewġ televiżjonijiet jiena mmur fil-kamra tiegħi u jiena fil-kamra tiegħek nara wieħed tnejn, jew inkella isma' jiena se nirrispetta inti x-xewqa tiegħek u se nara inti x'inhu ma għaliex interessak u inti se tara x'inhuwa x-xewqa tiegħu ħajinteressak għax inti rili tirrispettani u allura nkunu flimkien. U allura din l-ambjent nista' nestrapolah, nista' niftħu. Għal affarijiet ikbar u iktar b'mod globali.
George Luna ikellimna dwar it-tielet kartellun li hu hawn Malti.
It-tielet kartellun hu
aħjar għasfur f'idejk mill-mija flajru.
George, x'inhu l-ħsieb wara dan il-qawl?
Il-proverbju Malti jifakkarna u jfissru f'kuntest ta' kemm importanti żmien. U anke l-iskrittura tgħid minn għandu żmien jibża' żmien, għax f'ħin relattivament qasir ħafna tista' takkwistaħ lill-alla u daqstant ieħor tista' titlef lill-alla. U biex insaħħu dan il-punt, nikkwetahom x'qal bin sirak. Tgħid x'nibt xi ġrali għax il-mulej jissapporti. Twarrabx il-biża' għax qatt patti għadnu bidek. Hekk li tkompli ż-żid nu fuq ieħor u tgħidx il-ħna tiegħu kbira jaħfil il-kotra tad-dnubieti għax kemm meħnina kif ukoll l-għadab huma tiegħu. Imma fuq il-medimmejn inisel l-għadab tiegħu. Tgħux tistenna biex iddur lejn Alla u tħallix minn jum għall-ieħor għax ħin bla waqt jasal għadab il-mulej. U meta jiġi biex jitħallas minnek tintelefa l-kollox.
Jiġifieri inti biżmien qed tifhem l-akkwista Alla.
L-akkwista
Alla. Sew.
Aħjar sformilejk għax għandek iż-żmien f'idejk. Għax aħjar għasful medek, mux għek li jibqa perfetta għahna.
Waqt li għedin fi zmin, na kwistaw l-alla, ġifiri, mufak na kwistaw l-asfug, na kwistaw l-alla.
Għaj neħtix biħa spirituali.
Għala ġifiri, jinta għed titra taħmel la spirituali.
La spirituali. Anke billat materiali.
Anke billat materiali, f'lema sens.
Billat materiali li għandek tamlu, trid tamlu, anke bħala xogħol. Ma tistax toqgħod titra tieni, l-Ingliż għandhom għajtut.
Il-prokrastinazzjoni l-ħallil ta' żmien.
Il-ħallil il-ħela u l-wieħed huwa l-ħallil, wieħed li jisraqlek iż-żmien. Allura li għandek tagħmlu fittex għamlu, bħalma qal Ġesu lill-Ġuda, għallu li għandek tagħmlu, fittex għamlu. Hux titra tieni. Nista' naġa' nikkwota jien.
Kompli kwota biċċa ħra mela le.
Mela, għax għandna kollha kwotazzjoni, imbagħad għandi anke mill-proverbju da, fuq l-istess fuq. U
l-oħrajn.
Issa, hemm min jistana għax huwa attentu jrib. Imma dan ikun sem ta' xortieħ. Meta jgħid sibt il-misrieħ u issa noqgħod nikol mill-ġid li għandi. Hawnhekk jurik li l-iblaħ jew moħħu li ma jkunx jaħseb fis-żmien jew fl-eternità jista' jaħseb li għax ikun akkwista l-ġid jista' jaqbad u jgawdi u ma jagħti kasta xejn iktar ma jagħtix kasta ruħu.
U jisrieħ fuq il-ġid li għandu.
Fuq il-ġid li għandu. Fil-fatt aħjar insemmi din malara. Ġesu wkoll wissiena fuq din il-ħaġa. Li m'għandniex nabbużaw mill-grazzija li għadina ta' kuljum, meta qalilna l-parabola tal-10 xebbiet, il-ħamsa qlin ħadmu l-grazzi li Alla tahom. U l-kellu kellhom merti quddiem Alla, mentri il-ħamsa bolok ħlew il-ħin u baqgħu ma kwistawx iż-żmien u profettaw ruhom u għamlu il-kotra ta' ġid li kellu jsir għall-glorja tal-Alla.
U fil-każ ta' dawn l-asfur f'idejhom kien
iż-żejt. Eżejt,
eżejt.
Kont ħan semmieri. Eżejt u ħlejhom ma rawx każ. Ma ħadmux. U mill-ħajja eterna ma profettawx għallek mill-ħajja eterna ta' tgawdija ta' Alla. Tħodd ħafna lina din it-twissija ta' dan il-proverbju. Aħjar asfur f'idejk minn mija flajru, jiġifieri toqgħodx tafda fuq ħadd ieħor jekk għandek tmur il-qudies mhux. Jekk għandek tgħid ir-rużarju għajdu sew u bid-devozzjoni. Jekk tagħmel karità mal-proxmu, għamilha bil-qalb u bil-mħabba. F'kelma waħda, li għandek tagħmlu fittex għamlu u taftex fuq ta' warajk. Għax lanqas tkun għadek li għalaq tajnejk li ma jinsewx. Il-konklużjoni li iżmin intuħ l-importanza tiegħu. U li għandna nagħmlu nagħmlu ħissa jew illum nagħmlu illum. Mhux noqogħdu nafda walata x'għadha mhux tagħna. Is illum tagħna u l-ħin issa bħalissa huwa tagħna. Aqqas minn hawn ftit ta' żmien ieħor, ħin ieħor, ma aħna ċerti minn xejn.
Minn xejn ħajja.
Dawn il-kartelluni nistampaw għad minnhom u inwaħluhom fejn jidru. Fejn wieħed tista' toqtu kelma u jsir il-ġejn.
Inwaħluhom fi skejjel, fi knejjes, f'gażini tal-banda u politiċi, f'għaqdiet, mal-ħġiex ta' darna kif ukoll faqsa tal-pulizija.
Inħeġġukom biex tħobbu lil-Ġesu u għax tħobb lil-Ġesu tħabbrek li jkun maħbub mill-oħrajn.
L-imħabba għal-Ġesu hija bla qis, hija infinita, hemm minnha għal-kulħadd.
Meta inxerdu l-imħabba ta' Ġesu, danna fuq għax ġarrabnieh, inħossu s-slim, inħossuna edin sew, inħossuna li qed namlu li għandna namlu.
Itolbuna l-kartelluni, waħlu mat-twieqi, mal-persjani, mal-garaxxijiet. Fejn jidru, fejn jarohom xaħat, ejja u jxerdu l-imħabba tal-Alla.
Iktar milli irriduwa għalina biss, mod ġenwin, din l-imħabba irriduwa tinxtereb. għalhekk qegħdin fl-aqda tal-Kristofri biex b'mod organizzat fl-aqda hemm il-forza, hemm il-kuraġġ lil xulxin nagħmlu dan.
Dawn il-kartelluni jinsabu fuq l-internet u faċli tiddawnlowdjhom. Ikklikja l-ġurdien fuq in-naħa tal-lemin waqt li l-kerser ikun fuq il-kartellun. Tidher tieqa u ikklikja in-naħa tax-xellug tal-ġurdien jew fuq Save Picture As jew fuq Save Target As.
Segwi l-istruzzjonijiet fejn fil-kompjuter tiegħek. Trit edu.
Imbagħad stampaħ.
Ikun fuq l-internet mill-20 sal-25 ta' Diċembru. Ejjew nużaw it-teknoloġija moderna biex nagħmlu l-ġid.
Ejjew nagħmlu l-ġid billi nxerdu l-imħabba.
Min irid jikkontattja lill-aqda tal-Kristofri jista' jibgħat messaġġ elettroniku lil kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew iċempel fuq 21 69 39 57.
Intennu 21 69 39 57.
Inselmulkom fi Kristu.